Ar y podlediad yma gan Addysg Cymru, fe glywn ni am farn pobl i'r newidiadau mawr i'r cwricwlwm addysg, a'r camau nesaf sydd ar y gweill mewn ymateb i'r adborth yna.
Ydy, mae'n wreiddiol i wedi gwir bod cymaint o bobl wedi cymryd yr amser i ymgysylltu'r ddogfen.
Dwi'n gallu gweld sut mae'r beth ni'n ei sgwennu yn gallu cael y potensiol i draws newid addysg. Mae gennym ni gyfle fan hyn i sgrifennu am y tro cyntaf cwricwlwm iddyn ni yma yng Nghymru.
Croeso i gynhyrchiad Addysg Cymru Education Wales. Helo na, Yvonne Evans ydw i. Bys Ebrill cyhoeddwyd y cwricwlwm drafft a'r trefniadau asesu newydd yng Nghymru. Fe wahoddwyd y cyhoedd, athrawon, rhieni a phobl ifanc i ymateb iddo. Daeth i ymatebion i mewn fis Gorffennaf, felly ry'n ni'n mynd i edrych ar rai o'r prif ganfyddiadau a chanolbwyntio ar y camau nesaf. Gyda mi mae dau athro, a maen nhw wedi astudio'r ymatebion a bellach wrth i'n gwella a mireinio rhai agweddau wrth iddyn nhw symud tuag at gyhoeddi'r cwricwlwm diwygiedig yn gynnar y flwyddyn nesaf. Na'i adael iddyn nhw gyflwyno eu hunain.
Gareth Evans ydw i, dwi'n bennaeth ar Adran Mathemateg yn Ysgol y Cruddin.
Ania Williams y fi, sef pennaeth yr Adran Ddaearyddiaeth yn Ysgol y Preseli.
Wel, diolch yn fawr i chi am eich amser heddi. Ydw i'n iawn wrth feddwl bod tua 1,600 o ymatebion. Roedd o llawer iawn o bobl i hamser i ymateb. Felly, beth oedden nhw'n i feddwl?
Mae wedi bod yn bositif iawn gweld fod yna gymaint wedi ymateb bod nhw'n unigolion, yn ysgolion, yn fudiadau, yn gwmnïau, llawer o bobl gwahanol oedd efo diddordeb mewn addysg. A mi wedi bod yn, wel, yn waith mawr dros y ha, prosesu yr ymatebion, a wedyn dyn ni wedi cael amser fel arloeswyr i edrych ar yr ymatebion yma dros yr wythnosau ar y misoedd ddiwethaf.
Ydy, mae'n wreiddiol i wedi gwir bod cymaint o bobl wedi cymryd yr amser i ymgysylltu'r ddogfen ar y pwynt hwn lle mae fe dal yn y ddrafft ar hyn o bryd i wedi gwir, ond bod yna gymaint o ddyfnder a manylder mae bobl wedi mynd mewn iddo fe yn edrych ar frawddegau penodol ac i ni ar hyn o bryd yn gweithio ar yr adborth na ni wedi cael a ni'n parhau i weithio arno fe er mwyn gwella agweddau penodol o'r cwricwlwm ar hyn o bryd.
Beth oedden nhw'n hoffi? Beth oedd yn plesio?
Dwi'n meddwl oedd yr ymateb yn led bositif. Dwi'n meddwl oedd yna ymateb da i'r pedwar diben. Oedd pobl yn hoffi fod yna ffocws ar ben y cwricwlwm. Wedyn ystrwythyr wedi plesio rhai, wedyn wedi codi ambell i gwestiwn gan eraill. Felly, ond dyn ni wedi cael cyfle yn y gweithdai diweddar yma i edrych ar yr ymatebion sydd wedi'n cyrraedd ni a dyn ceisio llunio rhywbeth y gynllun sydd wedi'n delio hefo'r ymatebion hynny.
A rhywbeth arall ni'n ceisio sydd yn bennaf i ni wedi gweld yw sut mae disgyblaethau gwahanol yn gallu dod at ei gilydd fel rhywbeth fel y dyneithau. Nawr mae hwnna o disgyblaethau gwahanol a sut maen nhw'n gallu dod at ei gilydd o fewn y maes dysgu a phrofiad. Felly yn flaenorol maen nhw'n disgyblaethau ar wahân iawn, ond nawr mae'r ymateb wedi bod yn bositif iawn i fel i ni'n gallu symud mlaen a ni'n gallu gweithredu fesul maes dysgu a phrofiad.
Oedd e'n llawer o waith o ran dadansoddi a mynd trwy'r holl adborth yma?
Oedd, yn teg dweud fod ni wedi cael teunlen efo canoedd os yna miloedd o resyn efo, ond mi oedd hynna wedi cael ei ffiltro lawr i'n meisydd dysgu o phrofiad ni a dyn o'na adranna pethau tros fwal ac yn y blaen. Felly mae yna gyfle wedi bod i edrych am pethau fel yr ymateb i ffordd oedd wedi cael ei osod allan ar y we yn y lle cyntaf yna, ambell i ymateb yma yna fod o'n lawer i ddarllian yn y lle cyntaf a wrth edrych yn ôl wan ac mae rhywun yn cael amser i feddwl eto. Oedd mi oedd o'n un o'r tudalena cyntaf, dwi'n meddwl o'na lawer iawn o destun yna fo, felly dyn ni wedi cael amser i ail edrych hynna ac yn meddwl am ffyrdd gwell o gael pethau yn fwy miniog, yn fwy perthnasol ac yn hawdd i'w prosesu.
Reit, felly, pa feisydd sydd angen mwy o waith, sy'ch chi'n dweud?
I fi meddwl yn bennaf, mae'r cynllawiau i athrawon, hwnna yw'r rhan felly sydd wedi, o'r adborth ni wedi cael, hwnna sydd angen mwy o fyreinio arno fe. A mae'n wir i weid bod angen sicrhau gyda'r eglurder a'r disgrifiadau o bosib ar adegau oedd y cynllawiau ddim yn rhoi y gefnogaeth oedd angen ar yr athrawon i ymdrin â hwn, a hefyd o ran lefel ysgol pan ych chi'n meddwl am ti dilynio a chynllunio cwricwlwm, o bosib roedd dim digon o gymorth yn y canllawiau fel o'n nhw ar y pryd. Felly mae hwnna'n rhywbeth i ni sicr ym ni edrych yno nawr o ran mireinio wrth bod ni yn symud ymlaen at y camau nesaf.
Ie, yeah, os dwi'n meddwl am y model oedd gynnyn ni, o gynnyn ni y deillianau cyflawniad mynd lawr i yn colom, a wedyn o gynnyn ni'r gwybodaeth, y sgiliau a'r profiadau wrth i ochr nhw. Dwi'n meddwl y tol na deimlad cyffredinol fyna elfen o ailadrodd yn rhan o'r deunydd yna. Ac yn sicr wrth edrych yn yno eto, dwi'n rhan o'r grŵp mathemateg ar hyfedd, ydy ni wedi gweld fo'n ambell i frawddeg wedi ymddangos mwy nag un waith. Felly, ydy ni wedi ceisio delio efo'r dyblygrwydd yna. A wedyn dwi'n meddwl y ffordd dyn ni'n mynd ymlaen nhw'n ydy cael disgrifiadau o ddysgu. Am hynny wedi newid pethau'n sylweddol dwi'n meddwl, newid y geiriau fod yn ddeillianau cyflawniad, lle mae rhywun efallai yn meddwl be mae'r disgybl yn ei gyflawni, a gallu meddwl am dicio rhyw focs o'r yla. Ond os rwy'n meddwl am ddisgrifiadau o ddysgu, mae hynny'n fath dyfnach, dyn ni'n meddwl be mae'r unigolyn yn mynd i ddysgu, a wedyn mynd ati a ddatblygu hynna dros gyfnod hirach amser, dros y tair mlynedd sydd gennym ni ar gyfer pob cam cynnydd yn hytrach na rhywbeth sydd yn fwy cil.
Felly, ydych chi'n teimlo bod chi'n arwain at y ffordd cywir er mwyn gwella'r hyn sydd angen?
Yn sicr, dwi'n meddwl mae'r datganiadau sydd gennym ni nawr o dan y penawd disgrifiadau addysgu yn y datganiadau gwell. Maen nhw'n fwy eang, maen nhw'n arwain at eir a thrawon sydd ddim wedi ddarllen hyn yn y flwyddyn newydd, feddwl yn union be pa weithgareddau fod nhw'n wneud ar lawr dosbarth yn hyn, sydd wedyn nhw ddatblygu hyn dros gyfnod hirach o amser efallai.
Ar hyn o bryd, ni dal yn edrych ar adborth i ni wedi derbyn, a ni dal yn meddwl nawr yn lle trawsnewid pob peth, nid dyna bydd yw bwriad y cyfnod nawr rhwng cyhoeddi'r drafft a cyhoeddi'r cwricwlwm y misiwn nawr flwyddyn nesaf. Mireinio yw edrych yn fanol ar bethau, mireinio mae newidiadau sicrhau, byddwn ni'n dadle felly mae eglurder sydd falle weithiau'n cael ei golli o fewn y cwricwlwm. Dwi am ofyn cwestiwn nawr am gwbl o feisydd penodol a ddenodd rhywfaint o adborth adeiladol. Yn gyntaf, yr arweiniad. Beth oedd yr adborth a beth sy'n mynd i newid?
Dwi'n meddwl y teimlau cyffredinol oedd fod yr arweiniad bach yn hirwyntog, fod o ychydig yn ailadroddus, ac efallai ffordd nath hwn gael ei strwythuro ar y wefan neu yn y dogfennau. Oedd yn gyfrifol amdan hyn. Dyna ni wedi edrych i newid y model, a dyna ni wedi trio hollti pethau yn ddarna llai, lle dyna ni'n gallu delio hefo nhw lle mewn ffyrdd gwahanol. A hefyd, lle mae yna ddyblygrwydd wedi bod, lle falle fod yna rhyw elfen trosfwal yn cael ei gyfeirio ato. Mae mwy nag un maes dysgu a phrofiad. Mae hwnna wedi cael ei reid at ei gilydd, a fod yn ymddangos mewn un lle yn unig.
Wedwch nawr wrthon ni am yr ochr gwybodaeth, sgiliau a phrofiad pethau. Nawr beth oedd y broblem a sut ych chi'n bwriadu felly gwella ar hyn, Nia?
Y prif broblem gyda'r rhan yma oedd, i ddweud y gwir, wel, yn rhan o'r cynllunio, y rhan cynllunio yn y drafft ym mis Ebrill, ond unwaith oedd y braidd yn ail adroddus, braidd yn hirwyntog, a doedd y strwythyr unwaith eto ddim yn ddefnyddiol iawn i athrawon wrth bod nhw'n ymgymryd ac yn darllen y cwricwlwm. Felly, yn dilyn yr adborth yma ni wedi cael, ac erbyn nawr, ry'n ni'n trio sicrhau bod cynnwys yr hanfodion dysgu, bod ni ddim yn colli hwnna a bod hwnna wedyn yn sicrhau bod yna gefnogaeth i ddysgwyr, ond i ysgolion hefyd ar sut i strwythuro bethau. Felly dim bod nhw wedi diflannu'n gyfan gwbl, ond meddwl nawr yn ofalus ble mae hwn yn mynd i fynd, pa rhan o'r cwricwlwm a lle bydd felly y defnydd corau yn cael ei wneud ohono fe.
Dwi'n meddwl yn y gweithdai oedden ni dredeg cyn y haf a hefyd rhan o'r adborth o pobl ddim yn rhy siŵr be edrych arlo fe, be ganolbwyntio arlo fe. Oedden ni'n edrych ar y dillian a cyflawned ni, oedden ni'n edrych ar y gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau. A dyn o'na mwysedd efan yna, felly dyn ni'n trio delio fe hynna drwy gyflwyno un peth yn unig, sef y disgrifiadau o ddysgu. Ond fydd mae'r gwybodaeth sgiliau phrofiadau, dyn nhw'n diflannu'n gyfan gwbl, mi fydd nhw'n cael eu ymgyrffori mewn darn, fydd yn isad uwch ben yr meysydd dysgu a phrofiad. Felly mi fi'n adran a o'r cwricwlwm newydd fydd yn edrych yn benodol ar gwybodaeth sgiliau a phrofiadau ar gyfer pob maes dysgu a phrofiad, ia, maes dysgu a phrofiad yn unigol.
Dath yr angen am ddysgu proffesiynol allan yn uchel ac yn glir. Nawr ydy hynny'n rhywbeth i chi'n gweithio arno?
Ydy yn sicr mae'r dysgwyr proffesiynol bellach wedi ymuno â ni yn fwy felly aml ac yn fwy cyson nawr yn y cyfarfodydd a mae yna gynrychiolwyr hefyd sydd yn rhan o rhwydweithiau cenedlaethol sydd wedi cael eu sefydlu ar gyfer bob maes dysgu a phrofiad a mae yna unigolion athrawon i'w nhw sydd yn rhan o'r maes dysgu gwahanol yna yn ymuno gyda ni a hefyd yn cynnigu adborth nhw ond nawr yn cymryd rhan fwy allweddol a blaengar o bosib wrth bod ni yn mireinio ac yn ymateb i'r adborth rhwng nawr a mis Ionawr. Felly mae fe'n rhywbeth sydd yn parhau ar hyn o bryd a mae'r pwysigrwydd o ran datblygu proffesiynol a dysgu proffesiynol yn mynd i barhau dros y cyfnod nesaf yma.
Wel, ni yn tynnu am y lan. Dim llawer o amser nawr cyn cyhoeddi'r canllawiau cwricwlwm diwygiedig ym mis Ionawr. Beth yw'r pethau mawr yma angen eich cydweithwyr chi ganolbwyntio arnyn nhw, os ych chi'n dweud, i fynd â hwn i'r cam nesaf?
Dwi'n meddwl mae yna bethau yn ei lle. Yn barod, fe ddeith rhywun edrych â nhw, mae'r egwyddorion sydd gennym ni yn dyfodol llwyddiannus o ran yr addysgeg yna. Pethau, mae'r deuddag egwyddor efo yna, mae hynna'n bethau fe ddeith rhywun reid ar waith rŵan. Mi ddeith rhywun edrych ar y safonau dysgu proffesiynol o ran datblygu addysgeg. Mi fydd hyn edrych ar y curriculum drafft a'n cychwyn meddwl pa weithgareddau efallai sy'n mynd i fod yn addas. Ond wedyn primar y curriculum terfynol yn cyrraedd, wedyn mae'r gwaith yn mynd i ddigwydd dros y blynyddoedd nesaf i adeiladu rhywbeth sydd yn bwrpasol i gyd-destun yr ysgolion lle bynnag gyda ni yng Nghymru.
Ar un ochr, ni ddim eisiau rhithro pethau trwy iddo, achos ni moyn bod hwn yn iawn, a pan mae'n cael ei gyhoeddi yma hwnna'n yn holl bwysig, ond eto i gyd, dyw'r gwaith paratoi a'r cynllunio a'r dylunio ddim o bell ffordd yn dod i ben y mis Ionawr, megis dechrau bydde i nifer fawr o ysgolion, boed yn un ysgolion arloesi, neu'n ysgolion felly sydd ddim wedi bod yn rhan mor ganolig o'r broses yma, felly mae fe'n rhywbeth sydd dal yn mynd i fod yn rhywbeth eitha hir dymor a bydde'n rhywbeth bydd angen i ysgolion weithio tuag at a drwyddo fe am gyfnod tipyn yn hirach na ryw 3 mis felly.
Ac o'r hyn i chi wedi bod yn dadansoddi ac yn trafod hefyd ymysg yr holl athrawon ar hyd Cymru, ydych chi'n teimlo bod yna ddigon o hyder gyda athrawon i feistroli ac i feithrin hyn?
Oes mae yna risg, wrth gwrs, bod tro mae rhywun yn cychwyn rhywbeth newydd, ddim yn gallu bod yn gant y can siŵr beth sydd yn mynd i ddigwydd. Ond mae gen ni gyfle fan hyn i sgrifennu am y tro cyntaf cwricwlwm iddyn ni yma yng Nghymru. Wedi cael ei linio gan ymarferwyr a wedyn yn cael ei roli allan just yn unigryw i Gymru. A wedyn mae gen ni hefyd yr hyddid hefyd i linio rhywbeth sydd yn berthnasol i'n hardaloedd ni. Mae gen ni, os gen ni ddiddordeb penodol mewn rhywbeth sydd yn y wlad neu sydd yn y ddinas, mae gen ni'r hyddid wedyn i reid hwnna ar waith. A wedyn bod nhw'n gyd yn anelu at y 4 diben yn y diwedd, o fod pob dim yn bwydo fewn i hynna, ond fyna pobl gwahanol wedi'n gwneud hynny mewn ffyrdd gwahanol.
Cyn mae bobl yn meddwl bod yn her, a mae'n wir, ond hefyd mae'n rhaid i feddwl amdano hwn fe cyfle yn hytrach na jyst rhywbeth sydd yn dim ond yn her. Mae fe'n gyfle i ddreinio ac i ddatblygu rhywbeth lle diwethrawon ddim wedi cael y cyfle na o'r blaen, felly mae fe'n rhywbeth newydd, a fi'n meddwl bod yn gyffroes iawn yn bersonol.
Ydych chi'n edrych ymlaen i ddefnyddio y cwricwlwm newydd ni a?
Ydw, fi yn. Fi wir yn ar. Erbyn bod ni nawr, cwpl o dde lawr ble ni wedi cyrraedd erbyn hyn, fi wir yn edrych ymlaen i weld sut mae'r cysylltiadau gwahanol a sut felly mae deryddiaeth yw'n arbenigedd i, ond nawr sut i fi'n gallu dod mewn â elfennau gwahanol o'r daniaethau, sut maen nhw'n perthyn, beth yw'r cysylltiadau, a yn oto fi'n credu bydd mae gymaint o allu i fod yn greadigol a mynd tipyn tu hwnt i'r hyn i ni wedi gallu wneud mor belled. Felly fi wir yn edrych ymlaen iddo mewn â pethau sydd yn wahanol, sydd yn newydd, sydd yn gyfredol, a mae'r disgyblion wir yn mwynhau pethau maen nhw'n gallu gweld neu deall neu clywed yn dano a dod mewn â hwnna'r safle ddosbarth a wneud y profiadau yn fyw iddyn nhw fel petai.
Ynddo, dwi'n methu disgwyl ddweud gwir. Dwi'n bod yn gweithio rhywun esblynyddoedd a dwi'n gallu gweld ei potensial. Dwi'n gallu gweld sy'n mae'r be dyn ni'n sgwennu yn gallu cael y potensiol i draws newid addysg. A gan aml iawn, dyrwyn sicr ddim yn cael y siawns yn neud hynna. A wedyn mae'r cwricwlwm wedi cael ei ysgrifennu gan y thrawon, ar gyfer y thrawon, ac i'n sefyllfa unigryw ni yma yng Nghymru.
Wel, pob lwc gyda'r gwaith. Diolch yn fawr i Nia Williams a Gareth Evans. I gadw mewn cysylltiad ar newidiadau mawr sy'n digwydd mewn Addysg Cymru, cliciwch i gael tanysgrifio i'r podlediad hwn ar eich hoff app podlediad a chael pob penod newydd i'w lawrlwytho am ddim yn syth eich ffôn pan geiff i gyhoeddi. Mae Addysg Cymru Education Wales yn cael ei gyflwyno gen i fi, Yvonne Evans. Mae'n gynhyrchiad Llywodraeth Cymru.